Գլուխ 12-րդ. Ջոնաթան Սմոլի պատմությունը. Մաս 3-րդ. Լսեցի, թե ինչպես էր նրանց համաչափ քայլերի ձայն արձագանքում ամայի միջանցքների կամարների ներքո։ Հանկարծ քայլերը լռեցին։ Հնչեցին ձայներ, կռվի աղմուկ, հարվածներ, իսկ մեկ րոպե անց ի սարսափ ինձ լսեցի ծանր շնչառությամբ իմ կողմը վազող մարդու քայլերի ձայնը։ Լապտերով լուսավորեցի երկար ուղիղ միջանցքը և տեսա կարմրատակած դեմքով հաստլիկին։ Իմ կողմն էր սլանում ամբողջ շնչով, իսկ ետևից նրան կրնկակող վագրային թրիչքներով հետապնդում էր հսկա Սիքը, որի ձեռքում փայլում էր դանակը։ Երբեք չէի տեսել, որ մարդիկ այդքան արագ վազեին, ինչպես այդ փոքրիկ առևտրականը։ Նրան մնում էր վազել միայն իմ մոտով և դուրս թռչել փողոց։ Այնտեղ արդեն կփրկվեր։ Դարձյալ Վարկյանի ինչ-որ մասի ընթացքում խղճացի նրան, բայց հիշեցի գանձերը և նորից դաժանացա։ Երբ հավասարվեց ինձ, ոտքերի տակ նետեցի զենքն ու նանկավ վիրավորն ապաստակի նման երկու անգամ գլուխ կոնծի տալով։ Չհասցրեց ոտքի ցատկել, Սիքը արդեն գլխավերևում էր և երկու անգամ դանակով հարվածեց նրա կողին։ Ահմեդը ոչ ցնցվեց, ոչ էլ տնքաց, այլ այդպես էլ պարկած մնաց ընկած տեղում։ Իմ կարծիքով կոտրել էր վիզը։ Ինչպես տեսնում եք, ջենտլմեններ, պահում եմ խոստումս և ամեն ինչ պատմում եմ, ինչպես եղել է, չմտահոգվելով, թե ինչ տպավորություն կթողնի այն ձեզ վրա։ Նա ընդհատեց և շղթայված ձեռքը մեկնեց Հոմսի պատրաստած սոդայով վիսկիի բաժակին։ Նայեցի նրան և զգացի, որ սարսափից դողում եմ ոչ միայն այն պատճառով, որ նա մասնակից է եղել այդ նենգ սպանությանը, այլ ինձ ցնցեց այն, թե ինչ թեթևությամբ և ինչ ցինիկորեն է պատմում այդ մասին։ Ինչպիսի պատիժ էլ նախատեսվի, չեմ խղճա նրան։ Նողկանք արտահայտող դեմքով Շերլոք Հոմսն ու Ջոնսը նստել էին լուռ ձեռքները դրած ծնկներին։ Սմոլը, հավանաբար, նկատեց այդ, որովհետև երբ դարձյալը սկսեց խոսել, ձայնում մարտահրավեր նկատվեց։
«Այդ բոլորի իհարկե շատ վատ է», ասաց նա, «բայց կցանկանայի իմանալ, արդյոք շատ մարդիկ կգտնվեն, որոնք իմ տեղը լինելով այլ կերպ կվարվեին, կհրաժարվեին հարստությունից, իմանալով, որ բարության դիմաց իրենց կոկորդը կկտրեն»։ Բացի այդ, երբ Ահմեդն ամրոց մտավ, գործն արդեն այլ ընթացք ստացավ, ես կամ նա։ Եթե փախչեր, ամեն ինչ կբացվեր, ինձ կդատեին ռազմադաշտային դատարանով և կգնդակը հարեին, որովհետև այդպիսի ժամանակներում չի կարելի հույս դնել ներողամտության վրա։
«Շարունակեք», կարճ հրամայեց Հոմսը։
«Դե ահա, մենք երեքով, Աբդուլան, Ակբարը և ես նրանք հարշ տվեցինք ամրոց. Չնայած թզուկ էր, բայց հալից ընկանք. Մոհամեդ Սինքը մնաց մուտքի մոտ հսկելու. Սիքերը նախորդ որոշել էին, թե որտեղ կարելի է դիակը թաքցնել. Երկար շրջադարձերով սրահը մեզ տարավ մի մեծ դատարկ դահլիճ, որի աղյուսե պատերն աստիճանաբար քանդվում էին. Հողեհատակը ճաքել և նստվածք էր տվել, ստեղծելով բնական գերեզման. Այստեղ էլ թաքցրինք վաճառական Ահմեդին, գերեզմանը լցնելով պատից պոկված աղյուսներով. Վերջացնելով Ահմեդի հետ, վերադարձանք դեպի գանձերով լի սնդուկը։ Սնդուկը մնացել էր այնտեղ, ուր գցել էր Ահմեդը Սիքերի առաջին հարձակման ժամանակ։ Դա հենց նույն արկղն էր, որ հիմա դրված է ձեր առջև, սեղանին։ Դրվագազ զարդ կափարիչի բռնակին մետաքսե ժապավենով կապված էր բանալին։ Բացեցինք սնդուկը և լապտերի լույսի ներքո փայլեցին, կայց կլտացին այնպիսի թանկարժեք քարեր, որոնց նմանների մասին կարդացել եմ միայն արկածային գրքերում և մանուկ հասակում երազել պերշորում։ Դրանց փայլից կարել էր կուրանալ։ Հագենալով այդ հիանալի տեսարանից, հանեցինք թանկարժեք քարերը և սկսեցինք հաշվել։ 143 հատ մաքուր ադամանդ կար, դրանց մեջ էր նաև մեծ մոգոլը։ Իմ կարծիքով այդ քարը հենց այդպես է կոչվում։ Ասում են, իր մեծությամբ աշխարհում երկրորդ քարն է դա։ Այնտեղ կային նաև 90 հատ գեղեցիկ զմրուխտ, 170 հատ սուտակ, ճիշտ է, շատ մանր։ Կար նաև 10 հատ շապյուղա, 61 ագաթ և բազմաթիվ բյուրեղաքարեր,
օնիքսներ, կատվի աչքեր, փիրուզներ եւ ուրիշ շատ քարեր, որոնց անուններն այդ ժամանակ չգիտեի։ Հիմա քարերն ավելի լավ եմ ճանաչում, քան առաջ։ Այնտեղ կար նաև մոտավորապես 300 հատ հիանալի մարգարիտ, որոնցից 12-ը շարան սարքած։ Ի միջ այլոց այդ շարանները կորել են սնդուկից, երբ վերջերս բացեցի, դրանք չկային։ Հաշվելով մեր գանձերը, դրանք նորից դրեցինք սնդուկի մեջ և տարանք ցույց տալու Մոհամեդ Սինգհին։ Հետո մեկ անգամ էլ երթվեցինք մեկս մյուսիս չդավաճանել և պահել մեր գաղտնիքը։ Որոշեցինք մեր գանձերը կիսել, երբ երկրում խաղաղություն տիրի, իսկ մինչ այդ սնդուկը պահել ապահով տեղում։ Դրանք հիմա բաժանելն իմաստ չուներ, եթե մեզ մոտ տեսնեին այդպիսի հարստություն, կասկած կհարուցեր։ Ամրոցում բոլորն ապրում էին միասին, այնպես որ օտար աչքից պահելու ոչ մի հնարավորություն չկար։ Այդ պատճառով սնդուկը տարանք հենց այն դահլիճը, որտեղ պառկած էր Ահմեդը, և թագցերինք համեմատաբար լավ պահպանված պատերից մեկում։ Լավ մտապահեցինք տեղը, ու հաջորդ օրը ես 4 հատ գծագիր գծեցի և յուրաքանչյուրի վրա ներքևի մասում գրեցի 4-ի նշանը, քանի որ 4-ս էլ կապված էինք անխախտ երթումով։ Երթվում եմ ձեռքս դնելով սրտիս, որ երբեք չեմ դավաճանել այն։ Ջենտլմեններ, պետք չէ ձեզ պատմել, թե ինչով ավարտվեց ապստամբությունը։ Երբ Ուիլսոնը գրավեց Դելին, իսկ Սեր Բոլին ազատեց Լակոնաուն, ապստամբներն ընկան։ Հասան անգլիական թարմ զորամասերը և Նանա Սահիբը փախավ արտասահման։ Գնդապետ Գրեյթ Հեդի թռչող ջոկատները շրջապատեցին Ագրան և դուրս մղեցին բոլոր խռովարարներին։ Խաղաղությունը վերջապես հաստատվեց երկրում և մենք 4-ով արդեն հուսով էինք, որ հեռու չէ այն օրը, երբ աննկատելիորեն կկարողանանք ամրոցից դուրս բերել մեր գանձերը։ Բայց վիճակված չէր մեր հույսերն իրականացնել, մեզ ձերբակալեցին որպես Ահմեդին սպանողների։ Ահա թե ինչ էր կատարվել։ Ռաջան, վստահելով Ահմեդին, հարստությունը հանձնել էր նրան, սակայն արևելքում մարդիկ կասկածամիտ են։ Այդ պատճառով Ռաջան Ահմեդի ետևից ուղարկել էր երկրորդ ծառային, որին Ահմեդից ավելի էր վստահում։ Երկրորդին հրամայել էր Ահմեդին ոչ մի վարկյան տեսադաշտից բաց չթողնել, և վերջինս տվերի նման ամենուրեք հետևում էր նրան։ Ճակատագրական այդ գիշերը Ահմեդի ետևից եկել էր միջև դուռը և տեսել, թե ինչպես նրան ամրոց թողեցին։ Նա չէր կասկածել, որ Ահմեդին ապաստան են տվել, և երկրորդ օրն ինքն էլ էր ուղևորվել այնտեղ, բայց Ահմեդին այնտեղ չէր հանդիպել։ Դա ազգաստացրել էր նրան, և Ահմեդի անհետացման մասին զեկուցել էր սերժանտին, նա էլ պետին։ Անմիջապես փնտրեցին և շատ շուտ գտան Ահմեդի մարմինը։ Վստահ էինք, որ բոլոր հետքերը թաքցրել ենք և մխիթարվում ենք ուրախույսերով, երբ հանկարծ 4-ից էլ ձերբակալեցին և մեղադրեցին Ահմեդի սպանության մեջ։ Այդ գիշեր մեզնից 3-ը պահակ էին կանգնած հարավարևմտյան դռան մոտ, իսկ 4-րդը, ինչպես հայտնի դարձավ, ճանապարհորդել էր սպանվածի հետ։ Գանձերի մասին դատարանում ոչ մի խոսք չասվեց, որովհետև ռաջեին զրկեցին իշխանական գահից և վտարեցին։ Գործի հանգամանքները շատ արագ հետաքննեցին և դատարանը մեզ ներկայացրեց սպանության մեղադրանք։ Սիկերը դատապարտվեցին ցմահ դաժանակրության, իսկ ես մահվան, որը հետո փոխեցին նույն ժամկետով դաժանակրության։ Մենք հայտնվեցինք հիմար վիճակում, իմանալով, որ այնպիսի մի գաղտնիքի տերս, որը կարող է քեզ վեր բարձրացնել և նստել բանտում, ազատվելու ոչ մի հույս չունենալով, անտանելի էր։ Տանել հսկիչի ծաղրանքներն ու գանահարությունները, միայն բրինձ ուտել ու ջուր խմել, երբ ազատության մեջ քեզ սպասում է հեքիաթային հարստություն, կարելի էր խելագարվել կամ ինքնասպան լինել, բայց ես միշտ համառ եմ եղել և սրտապնդվելով սկսեցի սպասել իմ ժամին։ Եվ ահա ինչպես ինձ թվաց, ժամը եկավ։ Ագրայց մեզ տեղափոխեցին Մադրաս, իսկ այնտեղից անդամանյան կղզիներ, Պորտ Բլեր։ Նոր բանտում սպիտակամորտներ քիչ կային, և քանի որ սկսեցի անմիջապես ինձ օրինակելի պահել, շտով հայտնվեցի արտոնյալ վիճակում։ Հոպթաունում ինձ խրճիթ տվին։ Հոպթաունը փոքր ավան է, հարյատ լեռան լանջին, և նույնիսկ այնպիսի ժամանակ եղավ, երբ ինձ թողեցին իմ կամքին։ Տեղը գարշելի էր, Տենդով վարակված կղզիներում մեր տաժանավայրի արգելապատնեշի ետևում բնակվում էին մարդակեր ցեղեր։ Նրանց միակ զվարճությունը հարմար ռոպեին թունավոր փշերով բանտարկյալների վրա կրակելն էր։ Մենք հող էինք փորում, կոյուղի անցկացնում, աշխատում բատատի պլանտացիաներում և դեռ շատ ուրիշ աշխատանքներ կային, այնպես որ մեր ամբողջ օրը զբաղված էր, փոխարենը գիշերը մեզ էր պատկանում։ Բացի դրանցից սովորեցի մեր բժշկի համար դեղ պատրաստել և ջանում է ինչ-որ բան յուրացնել նրա գիտությունից։ Ամբողջ ժամանակ զգոն էի, փախոստի առիթ կպատահի թե ոչ, բայց անդամանյան կղզիները մոտակա կղզիներից գտնվում էին հարյուրավոր մղոն հեռավորության վրա, իսկ ծովի այդ լայնություններում քամին շատ թույլ է և կամ բոլորովին չկա։ Այնպես որ այդտեղից փախչելը ուժից վեր գործ էր։ Բժիշկ Սոմերթոնը ուրախ և մարդամոտ երիտասարդ էր։ Երիտասարդ սպաները հավաքվում էին նրա սենյակում և թուղթ էին խաղում։ Նրա ընդունարանը, որտեղ սովորաբար դեղ էի պատրաստում, կպած էր հյուրասենյակին և սենյակների միջև մի փոքրիկ պատուհան կար պատի մեջ։ Հաճախ, երբ հատկապես թախծոտ և միայնակ էի, ընդունարանում հանգցնում էի լամպը և կանգնում էի այդտեղ, պատուհանի միջով դիտելով խաղը և լսելով նրանց խոսակցությունը։ Սիրում եմ թուղթ խաղալ և դա համարյա նույնն էր, թե ինք տես խաղում։ Այնտեղ սովորաբար հավաքվում էին Մայոր Շոլտոն, Կապիտան Մորստենը, Լեյտենանտ Բրոմլի Բրաունը, բանտի տեղացի պահակապետը, բժիշկը և 2-3 բանտային չինովնիկներ, հին փորձված խաղացողներ, որոնք վարում էին մտածված և հաղթական խաղ։ Համերաշխ խումբ էր հավաքված։ Շուտով նկատեցի, որ զինվորականները միշտ պարտվում էին, չինովնիկները հաղթում։ Չէ ասի, թե նրանք անազնիվ էին խաղում, ոչ, բայց այդպես էր ստացվում։ Բանտային այդ առնետներ անկնելով անդամանյան կղզիները բացի թղթախաղից երբեք ուրիշ բանով չէին զբաղվում։ Լավ գիտեին իրենց խաղընկերների սովորությունները և խաղում էին լուրջ, իսկ զինվորականները խաղալու էին նստում միայն ժամանակ անցկացնելու համար։ Երեկոից երեկո զինվորականներն ավելի շատ էին տանուլ տալիս և ավելի շատ էին ցանկանում տանուլ տվածը ետ վերադարձնել։ Ամենավատը Մայոր Շոլտոյի վիճակն էր։ Սկզբում նա կանխիկ էր վճարում, ոսկով և դրամակարտերով, հետո սկսեց մեծ գումարների ստացականներ տալ։ Երբեմն մի փոքր շահում էր, կարծում եմ դա դիտմամբ էր արվում, որպեսի քաջալ էր վեր։ Իսկ հետո անհաջողությունները սկսեցին ավելի դաժանորեն հետապնդել նրան։ Օրերով մաներ գալիս ամպիպես մռայլված, նույնիսկ կսեց խմել ի վնաս առողջության։ Մի անգամ խիստ պարտվեց։ Նստած էի խրճիթում, երբ մայորը կապիտան Մորստենի հետ օրորվելով տուն վերադարձավ։ Նրանք բարեկամներ էին և երբեք չէին բաժանվում։ Մայորը սաստիկ վշտացած էր տանուլ տվածի համար։ «Ամեն ինչ վերջացած է, Մորստեն», ասաց նա։ «Կորած մարդ եմ, ինձ մնում է միայն պաշտոնաթող լինել»։ «Հիմարություն է, ծերուկ», բացականչեց կապիտանը թփթփացնելով բարեկամի ուսին։ «Ինքս էլ պակաս դժվարին կացության մեջ չեմ, բայց ահա այն ամեն ինչ լսեցի այդ ժամանակ»։ Բայց մայորի բարերը ստիպեցին ինձ խորհել։ Մի երկու օր անց տեսա, թե ինչպես է Մայոր Շոլտոն դանդաղ թափառում ափով մեկ, և որոշեցի խոսել հետը։ «Պետք է խորհրդակցեմ ձեզ հետ, Մայոր», ասացի ես։ «Լսում եմ, Սմոլ, ինչ կա»,  սիգարը բերանից հանելով պատասխանեց նա։ «Դուք չգիտեք», սկսեցի ես, «թե որ պաշտոնական անձին պետք է հաղորդեմ պահված գանձերի մասին։ Ինձ հայտնի է, թե որտեղ է թաքնված 500,000 ֆունտը, և քանի որ ինքս չեմ կարող դրանցից օգտվել, ապա մտածեցի ավելի լավ չէ դրանք հանձնել իշխանություններին. հնարավոր է դրա համար կրճատեն ժամկետս»։ «Ասում ես 500,000, Սմոլ»։ Մայորի շունչը նույնիսկ կտրվեց և ակնապիշ նայեց ինձ, որ հասկանա, արդյոք լուրջ եմ խոսում։ «Այո, թանկարժեք քարերի ու մարգարիտների տեսքով, այնտեղ իրենց համար ընկած են և ոչ ոք դրանց մասին չգիտե. Դրա տերը տաժանակիր է, օրենքից դուրս, այնպես որ դրանք պատկանում են առաջին իսկ կտնողին»։ «Դրանք պատկանում են կառավարությանը, Սմոլ», փոխված ձայնով խոսեց մայորը, «կառավարությանը և ուրիշ ոչ մեկին»։ Բայց այդ բառերն այնքան անվստահ ասաց կակազելով, որ հասկացա, մայորը կուլ տվեց խայծը։ «Սըր, Ուրեմն խորհուրդ եք տալիս թանկարժեք իրերի մասին հայտնել գեներալ նահանգապետին, ասացի պարզամիտ ձևանալով։ Որպեսի հետո չափսոսակ պետք չէ շտապել, Սմոլ, պատմի իր մանրամասն, ճիշտ խորհուրդ տալու համար պետք է ամեն ինչ իմանամ։ Կատարվածը պատմեցի որոշ փոփոխություններով, որպեսի չգուշակի, թե որտեղ է դա տեղի ունեցել։ Երբ վերջացրի, քարացածի պես կանգնեց և մտածեց։ Շուրթերի շարժումներից հասկացա, թե մեջն ինչպիսի պայքար է գնում։ «Դա շատ կարևոր գործ է, Սմոլ», ասաց նա վերջապես։ «Այդ մասին ոչ մեկին ոչ մի խոսք. Շուտով էլի կգամ քեզ մոտ, և այն ժամանակ կխոսենք»։